Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai Brunssi.
Sunnuntai Brunssi-ohjelma, se starttaa nyt. Ja mulla on siis ihan tästä, ihan mun naapurista, jos puhutaan siis niin kuin työnaapurista, niin tuossa on yksi Energyin studion välissä ja sitten tulee Nostalgia-studio, niin Katja Stool on mulla. Sunnuntai Brunssin vierinä. Hei Katja.
No heipä, hei Esko.
Tervetuloa.
Lämmin kiitos.
Asteikolla 1-10, niin kuinka paljon sä jännität haastatteluita? Sä oot itse haastattelut paljon ihmisiä ja tottunut haastattelemaan, mutta sitten kun sä oot itse haastattelun kohtana, niin kuinka paljon se jännittää?
Nolla.
Ei yhtään.
Ei yhtään, se on tosi kivaa. Ja nykyään on lisäksi tosi kivaa jutella ihmisen kanssa.
No sekin on totta.
Mä oon aika paljon jutellut, että kasvaa, kun vastaa tosi huonosti nuo koirat ja hevoset.
Niin. No hei, siis syy, minkä takia sä olet täällä, yksi niistä syistä on tää sun kirja, joka on ilmestynyt vähän aikaa sitten. Kavioliitossa, hevoshullun kirja. Mä oon nyt yli puolen välin päässyt. Mä mietin, kun mä luin, mä en ole itse ollut mikään hevoshullu koskaan. Tai en ole hevosten
kauhean. Olit sä vähän aikaa.
Mä kerron tarinan tästä kohta. Mutta siis mä oon allerginen hevosille.
Oot vai?
Olen.
Voi ei, sori.
Ei se haitannut yhtään, mutta nyt kun mä rupesin lukemaan tätä kirjaa, niin mä siis, vitsi, miten mahtavia tarinoita. Tämä on siis niin kuin tavallaan, tai eihän tämä mikään tavallaan, vaan tämä on siis oma elämänkertakirja, johon liittyy myöskin tähän sun hevosharrastusmaailmaan.
Kyllä.
Mistä sun lähti ajatus tämmöistä? Sä oot kirjoittanut siis blogia. Joo. Kavioliitossa.
Joo. No ensinnäkin siitä, että mä oon viimeksi lukenut jonkun hevosaiheisen kirjan, joka oli siis tarina, eikä tietokirja. Niin silloin, kun Ville Virtanen julkaisi kirjan nimeltä, oliko se Hevosen taju. Ja siitä on mun mielestä jotain 7 vuotta tai niin kuin ihan älyttömän kauan. Niitä ei ole siis sellaisia kirjoja, missä kerrotaan niin kuin jotain hevostarinoita.
Ja.
Tai sitten ne on sellaisia romanttisia niin kuin vähän pöljiä. Ja mä en jaksa sellaista.
Siellä liittyy aina prinssi.
No vähän niin, jos vähän sellainen, joo okei, no niin, kiitos. Niin mä tajusin, että mun pitää itse kirjoittaa sellainen.
Ne.
Ja jos mä itse kirjoitan sellaisen, niin ehkä joku muukin innostuu. Ja sitten mä saan lukea jotain.
Niin.
Niin sillä ajatuksella, okei, toi kirja on pyörinyt mun päässä jo jonkun aikaa, mutta mun piti vaan antaa sen niin kuin olla tuolla takaraivossa ja odottaa, että tulee se idea, että millä tavalla mä sen teen. Ja sit mä tajusin, että mun on pakko laittaa nyt roppaa likoon, niin kuin sanotaan, ja kertoa se oma tarina, koska sillä tavalla vasta siitä tulee kokonainen, että minkä takia ne on mulle niin tärkeitä. Kaikki just vanhempien avioerot ja vaikka mitkä jutut, niin. Sieltä se tuli vasta kokonaiseksi.
Tämä on siis ihana kirja. Mä sanoin, että tämä on ihana kirja. Mä näin tämän kirjan, siis sä näytit mulle tämän kirjan, kun tämä oli tullut. Ja mä katsoin siis ainoastaan sen kohdan silloin, kun tässä oli Okusta ja musta kuva. Ja Pullukasta, joka on siis sun heppa, kenen kanssa me oltiin tuolla Helsinki International Horse Showssa esiintymässä. Mä olin ihan itse asiassa parikin otteeseen siellä. 2 vuotta peräkkäin loppumyyty Helsingin jäähalli. Niin mä katsoin ne kuvat ja mä olin, että okei, että onpas kiva, että mutta kun mulle hevoset ei sillä ole lähellä sydäntä. Mutta kun mä rupesin lukemaan tätä kirjaa, niin mähän siis koukutun tähän niin kuin tarinankerrontaan.
Oi kiitos.
Ja siis siitä, että nyt mä näen sut ihan siis erinäköisenä nyt, kun mä ikään kuin nyt tunnen sut, kun mä luin tämän kirjan.
Niin
tämä avaa aika hyvin silmiä. Siis lähdetään tätä kirjaa vähän purkaa. Hevoshullu nimike on aika monelle tuttu. Se yleensä lähtee sitten ihan lapsuudesta, että lapset haluaa heppoja, niin sähän huomasit tämän aika varhaisessa vaiheessa sun elämää.
Joo, ja siis sehän oli ihan puhdasta sattumaa, ainakin mitä mä nyt muistan, että mun isä muutti Tallin naapuriin Hämeenlinnaan. Oot sä käynyt Aulangolla?
Olen käynyt.
Niin, niin siinä on se siinä ihan hotellin takana se talli, ja sitten siinä on se vieressä semmoinen asuinrakennus. Mun isä muutti vaimonsa kanssa siihen, ja mä olin sitten viikonloppuun iskällä tietenkin, ja hengasin, mitä hengasin siinä. Ja sitten mä huomasin, että okei, tuolla on tommosia, ja yhden kesän mä muistan, että mä istuin 2 hevosen laitumella, ja istuin siellä ja nyhdin maasta ruohoa niille, ihan kun ne ei olisi itse saanut. Ja siis mä niin kuin tiedä, miksi mä siellä olin, mutta mä olin siellä koko ajan.
Ne.
Ja siitä se sitten lähti. Sitten mä katsoin, kun isot tytöt ratsasti ja mä olin, että no nyt räjähtää pää. Nyt näyttää hyvältä meiningiltä. Mutta mä olin niin pieni, että ei mua päästetty sinne vielä. Ja sitten mä aloitin sen ihan järjettömän jankkaamisen, kunnes rupesi tulemaan tuloksia.
Kyllä.
Pääsin hevosen selkään.
No hei, mun ekspuoliso Martina niin on kans niin kuin hevostyttö. Hän siis rakastaa hevosia ja meillä on siis hänellä on kaksi lasta. Mm. Mulla on yksi hänen kanssaan ja hänellä on sitten toinen lapsi, tyttölapsi, joka on myöskin siis aivan hevoshullu. Hän rakastaa hevosia ja mun tytär on sitten tämän vaiheen skipannut. Hänkin oli mukana talleilla, mutta hän tykkää eläimistä.
Joo.
Mutta ei hänestä niin kuin tullut sellaista niin kuin hevoshullua.
Joo.
Se, mikä mulla oli ensimmäisenä pakko tästä kirjasta katsoa, mikä on tosi hienosti, niin tässä on puhutaan monelle vanhemmille semmoinen tärkeä asia siitä, että mitä maksaa mikäkin.
Joo.
Koska sehän mielletään aika kalliksi harrastukseksi, mikä se kyllä on.
Niin.
Ja tässä sun kirjassa aika hyvin kerrotaan siitä, kuinka esimerkiksi tämä sun oma hevonen hankinta aikoinaan aiheutti sullekin harmaita hiuksia.
Joo.
Piti vähän piilotella ja muuta. Niin, mutta siis ihan pienestä lähtien, niin jos sä et olisi rakastanut eläimeen tai tähän hevoseen, niin mitä susta olisi tullut? Se on jotenkin se rakkaus niin kuin eläimiin ja hevosiin varsinkin tulee aika voimakkaasti esiin.
Varmaan joku juoppo tai joku sellainen.
No, meinasitko? Meinaatko, että olisi tullut?
No ei, kato, kun mä mietin, että mitä mä silloin tein, kun mä en ollut niin kuin eläinten kanssa, niin mähän bailasin ihan hirveästi.
Joo.
Että juoksin vuorotellen miesten perässä ja niitä karkuun.
Joo.
Ja välillä pysähdyin jonkun aikaa, vähäksi aikaa ja taas mennään. Et ihan, ja sitten mä olin aika sillä tavalla potentiaalinen burnout työntekijä. Että mä tein ihan hirveästi duunia ja sekin oli, se täytti mun koko elämään, kun mä tein musabisneksessä töitä, niin sehän tarkoittaa myös yöelämää. Että jos sun bändit on tuolla noin, niin en mä välttämättä kännissä siellä ollut, mut yöt läpeensä pitkiä poikin. Ja se oli mun elämä kokonaan. Että en mä oikein tiedä. Siis, ja sitten toisaalta, jos mennään siihen varhaiseen haaveeseen tulla näyttelijäksi, niin sitä tietä mä olisin ihan varmasti juoppoontunut kyllä. Että mä todella kiitän jotain, joka mietti vähän tarkemmin, että kannattaako Katjasta tehdä näyttelijä? Ei. Me tarvitaan häntä vielä yli nelikymppisenä.
Meillä on ollut aika lailla sama polku. Mä tuossa kirjassa huomasin, että meillä on ollut sama polku. Sä oot ollut siis nuorempana vaihto-oppilana ulkomailla, sä olit Australiassa.
En mä ollut vaihto-oppilana, mä olin reppureissaan.
Eikö reppureissaan, sä lähdit reppureissaamaan. Mä olin vähän vaihto-oppilana, mutta sitten kun sä tulit sieltä, niin sä lähdit aika nopeasti just tähän ravintola-alalle. Ja tähän ravintolaan, sä olit Kaivolla muun muassa
olin
töissä.
Joo.
Mä en ollut Kaivolla, mutta mä olin yhdessä toisessa ravintolassa ja se oli myös semmoista aika hurjaa aikaa.
Oli.
Ja sitten siitä mä mietin, että tämä ei voi jatkoa, että yöt hallitsee. Ja oikeastaan, että yöt on pitki ja aamut on vielä
myös
pidempi.
Joo, kyllä.
Niin,
aamuja ei ole. Käytä.
Aamuja ei ole.
Ei ole.
Millaisia muistoja sulla nyt on aikuisiasta nyt siitä yöelämästä ja nimenomaan tästä? Se oli kumminkin aika semmoista niin kuin
hauskaa. Siitä ei pääse mihinkään, mutta että siis kaikissa esimerkiksi ryyppyporukoissa, vaikka sä olisit jossain puskassa, niin kuin kivenkolossa, niin on hetki, milloin on ihan hirveän hauskaa. Mutta kun se ei vaan niin kuin jotenkin vie mihinkään, tai se vie turmioon, se semmoinen hauska. Kyllä mä niin kuin, mua naurattaa kauheasti se ajatus, ja mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen, että se oli vaan vaihe mun elämässä, ja mä oon kiitollinen, että mä sen kävin, koska kyllä mä oon niin kuin vastaavasti sitten sillä nauramisen lisännyt elämää sieltä toisesta päästä, minkä mä oon tuhonnut aivosoluissa.
Sä lasket sen näin.
Joo, no pakko se on laskea, niin, koska sitä ei saa pois.
Niin, kyllä.
Se on ajateltava sillä myönteisesti, että miten mä ajattelen sen rakentavasti, että me saatettiin lähteä, kun neljältä meni baari kiinni siis yöllä ja siivottiin baarit. Se oli niin kuin, jos oltiin nopeita, niin päästiin viideltä ja lähdettiin itse dokaa.
Kyllä.
Kukku luuruu.
Ja niin kuin mitä aamu 11-12. Kyllä.
Siis joo. Järjetöntä. Sitten nukkumaan ja sitten illalla töihin. Päivää. Ei niinku mitään järkeä.
Ne.
Ei yhtään mitään. Mutta ihan järkkyhauskaa oli. Sitten toisaalta sitä tuli vedettyä silloin niinku sillä tavalla tappiin saakka. Että sitten kun tuli raskaaksi ja hankin koiran ja hevosen ja nää, niin sitä ei kaivannut yhtään. Että se oli niinku nähty. Että mä aina oli nuorempana se olo, että jos mä en nyt lähe johonkin, niin siellä on se kaikkeista hauskin bile.
Niin kyllä.
Että totta kai pitää mennä ja siltä tielle, varalta.
Niin ja sille tielle moni on jäänyt.
Niin onkin
sille tielle moni on jäänyt. Ootko niin muuten ollut tämmöistä, näin sun ravintola-alan ystävien, kenen kanssa olit töissä, niin ootko ollut missään tekemisessä nyt tälleen niin kuin
enemmän tai vähemmän. Nyt mä en tietenkään ollut yhtään kehenkään yhtään missään yhteydessä, mutta olen siis enemmän tai vähemmän. Kyllä meitä on elämät vienyt niin kuin sinne tänne ja tonne ja joku ne on kuollutkin sieltä.
Kyllä.
Just siihen elämään, niin, mitä mäkin hetken aikaa elelin.
Mä muistan itse silloin, siis se oli semmoista hauskaa, se oli viatonta ja sitten se oli sitä, että jotenkin ei potenut semmoisia morkkiksi, mitä nykyään potisi. Se oli vaan sitä, että sitä aina odotti sitä seuraavaa bileiltä ja sitten oli ihan innossa.
Joo, ja se oli joku maanantai.
Kyllä. Kyllä.
Amatöörit pailaa viikonloppuun.
Kyllä. Mun täytyy sanoa, että yksi nöyryttävimpiä hetki, mitä mun elämässä on koskaan ollut, se, että kun mä joskus maanantai päivällä yhden ystävän kanssa kävellyt yhden aikaa päivällä kännissä populuksesta kotia kohti, siis nukkumaan, kun muut on, tiedätkö, mennä lounastunnille. Jotenkin siinä kohtaa mä itse havainnoin siihen, että ei hitto, että ei tämä ei ok.
Ei, mä muistan kanssa tuommoisen hetken, kun me vaihdettiin jatkoilta jatkoille. Sillä, että me oltiin töistä lähetty jonkun luo ja sitten sieltä loppui jotenkin alkoholit. Sitten me mentiin meille ja kello oli jotain 8 aamulla. Ja mä muistan, kun me purkauduttiin sieltä taksista, niin joku oli lähes töihin, tuli sieltä murapusta. Sillä oli salkku kädessä ja yksi mun työkaveri huusi silleen, että mene sinä vaan töihin. Me pailataan, me ollaan viinureita.
Ja viinurit veti. Hei, samaan aikoihin se suurin piirtein, kun sä teet yötöitä, niin sä haet siis teatterikorkeeseen.
Joo.
Se varmaan niin kuin järjellisesti mietittynä teatterikorkeakoulun silloinkin jo oli. Mä en tiedä miten nykyään, mutta silloin oli mun mielestä jotenkin tuntui, että siinä oli ihan järjettömän vaikea päästä.
No ei sinne ole läheskään yhtä vaikea päästä kuin esimerkiksi yliopistoon lukemaan psykologiaa.
Okei.
Okay. Johon pääsee 10. Ei, mutta ei itse asiassa näet tuonne... Hetkinen, teatterikorkeaseenkaan näyttelijän laitoksen, ei sinnekään pääse kukaan joku 15. Ei niitäkään montaa ole.
Mutta sä olit aika lähelle pääsemässä, siis toiseksi viimeisen vaiheessa.
Joo, siis tokan vaiheen jälkeen. Ykkösvaihe mulla meni tosi hyvin. Mä muistan, että mulla oli semmoinen olo, että nyt mulla on saumat ja toka ei vaan mennyt niin hyvin. Mikä on harmin paikka.
Mikä siinä oli, että se ei mennyt hyvin?
En mä tiedä, mä olin vaan jotenkin, en mä ollut varmaan tarpeeksi keskittynyt, tai en mä tiedä, mikä siinä mahtoi olla. Mutta arva, kuka oli muuten mun pari, kun me tehtiin pari töitä. No. Tino Singh.
Oliko?
Oli, mä tutustuin silloin Tinoon.
Okei.
Joo, ja me tehtiin yhdessä, ei me tietenkään kumpikaan päästy, mutta meillä oli tosi hauskaa.
No, mutta Tinokin kumminkin teki myöhemmin Svenska Teatterissa aikamoisen
produktion. Kohtuullisen, niin.
Aika
kyllä.
Hyvä ura
siltä
teki.
Osin, joo, kyllä. Itse en ole kyllä vieläkään. Mutta kyllä jonain päivänä mun on pakko näytellä joku juttu.
Jäikö se kytemään se näyttelemisen niin kuin...
Jäi. Siis se on asia, mistä mä näen jatkuvasti unta. Mä näen hyvin useasti unta, että mä oon tässä iässä hakemassa teatterikorkeeseen. Ja sit siellä on kaikki muut semmosia parikymppisiä. Ja sit ne kattoo mua silleen, että oh my god, miksi toi on täällä? Ja sit joku välillä kysyykin, että ne ei kysy, että miksi sä oot täällä, kun sä oot niin vanha, vaan miksi sä oot täällä, kun sä oot niin huono?
Ajaa.
Sit mä oon vaan se, mä laitan pään alas ja jatkan. Ja sit ne teatterikorkeen pääsykokeet on niin mun unissa sellaisia, että pitää vaikka uida joku 100 metriä meressä ja kiivetä sinne laivaan.
Vitsi,
ja sit mä oon ihan, että onpa raskasta.
Ahdistavaa. Monta kertaa sä haet teatterikorkeeseen?
En mä hakenut kuin yhden kerran, koska sen yhden kerran jälkeen niin mulla meni ääni töissä.
Joo.
Sillä lailla, että mulla ei tullut 2 viikkoa niin kuin pihinääkään. Ja siis se meni moneen kertaan koko ajan peräkkäin. Sit mä menin yleislääkärille ja sitten foniatrille lopulta ja foniatri tutki mun äänihuulia. Vuosi oli silloin kai 91 tai 92. Niin se sanoi, että näillä äänihuulilla ei tehdä näyttelijän työtä. Okay. Ja silloin mulla niin kuin meni unelmat uusiksi totaalisesti. Et koska mä tietenkin, kun lääkäri sanoo, niin mä oon, että selvä homma, eihän tuommoista nykyään edes sanota. Sitten vaan laitetaan harjoittelemaan.
Mm.
Että harjoita niin kuin äänenkäyttöä. Sitten mä jouduin pääsin 1,5 vuodeksi puheterapiaan. Ja nyt mä osaan niin kuin käyttää sillä tavalla mun ääntä, että se ei mene.
Mm.
Ei se edelleenkään ole kauhean vahva, kun en mä sitä harjoita silleen erikseen. Mutta mä tiedän, miten saa rentoutettua ja mikä on tosi hyödyllistä kyllä radiohommissa.
Et ravintola-alan ja aamujatkojen aikana niin äänihuulet meni semmoiseen, että...
Se oli itse asiassa yhdistelmä sitä, että mä käytin ääntäni vähän väärin.
Ja
sitten mä olin ravintolassa tupakansavussa, joka kuivattaa. Se on tosi huono. Ja sitten mä huusin. Ja kun mä huusin väärin, niin se yhdistelmä oli sitten se. Ja sitten vähän väsyneenä. Niin sen tuloksena sitten, heippa.
Niin, mutta aika karu siis diagnoosi lääkäri.
No oli kyllä. Oli kyllä todella karu, että sitten meni niin kuin oikeasti.
Oliko yksityinen lääkärikeskus vai?
Ei, kun oli ihan kuule, valtion kustantava, verorahoilla.
Eli hän saattoi siis muuttaa, hän muuttikin sun, sä olisit tällä hetkellä voinut
kiitos
olla.
Kiitos hänelle, hei.
Niin.
Koska
mä
olisin nyt se joku juopporettu. Mä olisin pupiruusu.
Tai sä olisit ykkösnäyttelijä Kansallisteatterissa.
Sekin on mahdollista. Mm. Niin, se on ihan totta, mutta...
Se on joko ottanut tai antanut.
Niin, no mä oon tosi tyytyväinen tähän. Mun mielestä tämä on hyvä juttu.
Sä menit sen jälkeen Laajasalo-opistoon.
Joo, sen välähdyksen mä sain.
Niin, että sä lähdet sitten opiskelemaan kumminkin media-alaa.
Joo, siis mä tajusin jotenkin, että esiintyä voi muillakin tavoilla kuin näyttelemällä. Et se esiintyminenhän on mun juttu selvästikin. Niin se oli sitten hirvittävän hieno oivallus, minkä mä sain Hietsun rannassa yhtenä kuumana kesäpäivänä, kun otin aurinkoa ja vieressä köllötti mun kaveri ja sen kaverin kaveri. Ja se kaverin kaveri sanoi, että pääsin Laajasalon kristilliseen opistoon, hän vielä sanoi. Ja katsoin sitä kaveria, että tuossa se vaan yläosatto, missä ottaa aurinkoa, vaikka se on kristillinen. mä luulin niin kuin, että se on jotenkin Jumalan kämmenellä. Myöhemmin kävi ilmi, että ei ollut, että ei se ollutkaan ihan niin painottunut se koulu. Että kyllä se oli ihan journalistisestikin mietitty paikka.
Ja aika nopeasti siitä sun tie Jyrkiin tuli, Jyrki on yksi kaikkien aikojen, voi sanoa, että TV-ilmiöistä koskaan, mitä Suomessa on ollut. Jyrkihän on instituutio.
Oh.
Mä edelleenkin ajoittain jumitun himaan sohvalle katsomaan YouTubesta pätkiä Jyrkistä. Jyrkin lähetyksestä, koska musta se on, sitähän on yritetty nyt jälkeenpäin tehdä. Muun muassa tämmöinen TV-kanava kuin Ines TV, niin yrittänyt tehdä kauppakeskuksesta. Mutta se ei oikein ole niin kuin onnistunut. Jyrki tehtiin aika monta vuotta Jyrkiä tehtiin.
Sitä tehtiin niin kuin joku 6-8, jotain tollasta.
Sä olet ihan siinä ekasta jaksosta lähtien.
Joo, mutta mä en ollut siellä kuin vuoden. Että se mielikuva siitä, että mä oon ollut siellä niin kuin forever, niin on kiitos vaan. Mutta mä olin siellä vuoden, joo. Ja mä tein siis silloin, sehän muuttui se tekemisen tahti tietenkin edetessä, mutta mehän tehtiin niin järjettömästi töitä, että siinä ei ole mitään tolkkua, kun se oli tavallaan ihan, se oli semmoinen makasiiniohjelma, missä oli niin paljon kaikkea. Että sitten sitä sai kyllä ihan tosissaan tahkota.
Miten sä löysit sinne, tai miten ne löysit? Ja nyt koekuvauksia vai
se meni se näin kuule. Tässäkin on ihan hieno tarina. Mä olin vähän kaukaa alkaa. Saako alkaa vähän kaukaa?
Saa.
Niin mä olin baarissa, muistatko Kanttinavesti?
Kyllä.
Niin, ne me oltiin siellä kahden kaverin kanssa. Ja sitten se mun toinen kaveri, Make, sanoi, että hän ehkä muuttaa tyttöystävänsä kanssa kimppaa.
Onko tämä keksitty nimi tämä Make?
Ei ole, okay. Terveisiä Makelle.
Makelle.
Niin, ja sitten mä sanoin, että jes, että voiko mä muuttaa siihen sun asuntoon, kun mun piti niin kuin etsiä kämppää. Että mulla oli, mun piti lähteä sieltä edellisestä paikasta. Että se on hänen isänsä omistama se, että joo. Sanoin, että okei, joo, että hän voi puhua isälle. No sitten mä pääsin muuttaa Maken kämppää, mikä oli ihanaa. Mä asuin Meilahdessa. Ja sitten yhtenä päivänä tai aamuna Make soitti mulle sunnuntaa aamuna, että ootko lukenut Hesariin? Mä sanoin, että haloo, eka mulle tuu Hesariin, please. No hänelle tuli, koska hän on järjestelmällinen mies. Ja sanoi, että siellä haetaan maikkarille johonkin yöohjelmaan juontajaa, että hae sinne, että se on just sulle. Ja syy, miksi Make soitti, oli se, että mä olin pääsemässä harjoittelemaan niin kuin kameran käyttöä raveihin. Yksi tuttu teki noita ravilähetyksiä ja se halusi mut sinne mukaan niin kuin opettelemaan kameran käyttöä. Ja sitten mä ajattelin, että miksei, että ihan jees, että voin mä tulla. Ja mä kehimoitsin sitä, että hän haluaa sinne. Sitten mä ajattelin, no mä laitan hakemuksen, että mitä siellä niin kuin sanotaan, että mitä pitää olla. Ja kirjoitin kädellä, kuule tällä tavalla näin, mulla on hyvä käsiala vielä ja kuva siihen mukaan ja heippa. Ja ilmeisesti niitä kirjeitä tuli joku 1500. Ja mä en tiedä, kuinka paljon koekuvattiin, mutta sitten tuli puhelu, että terve, että pääsitkö koekuvauksiin Tampereelle ravintola Doorikseen joku keskiviikko aamu kello 7. What?
Joo.
Mattaa joku piilokamera, mutta meidänpä nyt kattoo.
Joo.
Ja sitten mä tutustuin Minna Ottavaiseen siellä koekuvauksissa. Että me hengattiin sitten koekuvausten jälkeen vähän aikaa Tampereelle. Mä muistan vielä, että mä olin niin PA, että mulla oli niinku rahaa just mennä junalla ees taas ja sitten ostaa ehkä joku sämpylä ja siinä kaikki. Että mä olin todella PA. Ja seuraavaksi mulla tuli sitten puhelu varmaan viikon kuluttua, että mä oon niinku siinä top, oliks meitä nyt 5, jotka aloittaa sen ohjelman, mutta ei ole vielä päätetty, että oonko mä niinku täyspäiväinen vai osapäiväinen. No sitten mä olin aivan pyörryksessä, että ei ole todellista. Ja pointti oli tässä, että mitään ei saanut kertoa kenellekään, ei kenellekään. Ja sitten mä soittelin Kulmalalle pitki iltaa, että voiko sä nyt kertoa, onko mä Se oli ihan, no kun heti kun mä tiedän, niin mä kerron sulle. Ja mä vaan jatkoin sitä soittelemista. Nyt mä haluan tietää.
Kulmalaisista ohjelman tuottaja.
Kyllä. Ja tota, sit se sanoi, että no okei, sä oot täyspäiväinen. No sit mä niin kuin innostuin niin hirveästi, että mä lähdin siltä seisomalta, taisi olla sunnuntai-ilta, niin mä lähdin, oliko se Hesperias joku Siberia-kuvi vai mikä?
Kyllä,
mä lähdin sinne niin kuin juhlimaan itsekseni. Mä tajusin, että mä en voi ottaa ketään mukaan, koska mä en voi kertoa.
Kellekään.
Sitten mä join joku drinkin siellä, hymyilin niin, että naama repee. Ja sitten tajusin, että ei tässä käynyt oikein hirveästi mieltä ole, kun mä vaan itsekseen hymyilen täällä ja sitten mä lähdin himaan.
Ja sitten siitä sä olit vuoden Jyrkissä tekemässä siis ohjelmaa, jota edelleenkin lämmöllä kaikki muistelee.
Ei kuule, silloin ei ollut mitään lämpöä missään, tuli turpaa koko rahaeesta.
Mutta siis se alku oli ilmeisesti aika kaoottinen, koska kukaan ei oikein niinku tasan tarkkaan tiennyt, miten se homma lähtee. Sehän tehtiin Helsingin keskustasta Mannerheimin tieltä.
Lasipalatsista
siinä katutasolla ja siellähän siis se oli niinku heti, mä muistan kun mä pääsin koulusta, niin telkkari päälle ja Jyrki päälle. Se oli niinku heti kello 14-15 jälkeen siihen
15.30 mun mielestä se alkoi. 15.30-17.
Ja se oli siis joka päivä live.
Joo.
Miten semmoista niinku rumbaa?
En mä toi.
Miten te selvisitte se eka
vuoden sun mielestä? Ei mitenkään. Siis se oli, okei, mä pääsin samaan aikaan myös kouluun. Mä olin hakenut Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos tuottajaksi opiskelee tai jotain tämmöistä. Sitten mun piti valita. Ensin mä ajattelin, että mä siirrän sitä vuodella sitä aloittamista. No siihen ei käynyt syyskuun varuskunta tai sitten raskaus. Kumpaakaan ei ollut. Niin se oli sitten mun nämä kaverit, jotka opiskeli siellä ja tuli sitten töihin meille Jyrkiin. Ne sanoi, että sä opit ihan saman asian siellä tekemällä. Että valitse mieluummin työ. Ja niin mä valitsin sitten Jyrkin ja kyllä siellä oppi ihan sikana. Siis todella paljon oppi kyllä. Siitä ei pääse mihnään.
No sieltä on lähtenyt aika isoja nimiä. Niin siellä on Pitsa Pekkarinen, joka on tehnyt hyvää uraa. Nykyään Espanjassa asuu. Siellä on Joonas Hytönen, joka on tällä hetkellä yksi Suomen isommista tuotantoyhtiön toimitusjohtajista.
Joonas muuten tekee kirjaa just Juuso Määttäsen kanssa Jyrkistä.
Okei.
Okay. Joo, mä oon ollut aika monissa haastattelussa.
Sitten Minna O, joka on tässä meidän radiokanavalla Kasarilla juontajana. Sitten siellä on vaikka siis ketä.
Niin no.
Siellä on aika iso joukko niin kuin jäänyt pintaan, mikä ei musta yllätä yhtään, koska kaikki teki aika kovaa duunia. Ja te olette kaikki semmoisia persoonia olleet.
Joo.
Mitä sitten, kun jengi tunnisti sen jälkeen sua joka paikasta?
Se kävi pikkuhiljaa, se ei käynyt yhtäkkiä. Siinä kun oltiin ihan Helsingin keskustassa, niin niitä ihmisiä on tietenkin niin kuin paljon ja näkee paljon kasvoja ja näkee niin kuin tajuuks ne vai eikö ne tajuu. Ja mä muistan sen hetken, kun mä kerran läksin Lasipalatsista foorumiin sit tien yli hakemaan lounasta alhaalta. Ja mä tajusin, että nyt ihmiset kattoo mua. Ja sit mä rupesin kävelemään sille omituisesti, sillä niin kuin tiedostavasti, sille melkein niin kuin kädet ja jalat samaa tahtia, kun mä yhtäkkiä pystynyt keskittyä. Mä tajusin, että mua tuijotetaan, että tää on todella, todella kummallista. Että se oli kyllä outoa. Ja sitten se meni oikeastaan aika hirveäksi se tunne. Mutta sitten, kun oli joku 10 vuotta mennyt, niin ei sitä sen jälkeen ole enää ajatellut. Mä en muista, että mä oon joku julkis.
Mikä on niin hurjin? Mä siis katson niitä, kun se oli, Mikko Silvenon oli myöskin siellä mukana. Siis aina siis ihan älyttömiä inserttejä näki. Te olitte niin kuin koko aika ajan hengessä mukana, niin jääkö sulle mieleen, mikä on niin kuin hurjin haastattelutilanne, mikä sulla on ollut. Siellä kävi bändejä ihan laidasta laitaan.
Ihan hirveästi,
livenä soittamassa kotimaisia, ulkomaisia.
No oikeastaan niin kuin ulkomaisista mieleen jäi Alanis Morissette, jolla oli just se You Oughta Know-hitti tullut. Ja koska me tehtiin yhteistyötä kanadalaisen Much Musicin kanssa, millä oli joku tämmöinen samanlainen gaala kuin MTVllä, että palkittiin jotain. Niin Alanis Morissette tuli just silloin meille Jyrkiin esiintymään, veti semmoisen spesiaalin ja mä haastattelin sitä siinä. Se oli mun se oli kovin juttu ikinä. Ja sitten mä myös kävin Suurkirkon portailla ojentamassa hänelle sellaisen Much Musicin palkinnon. Ja kaikki tämä tapahtui just ennen kuin se meni Rolling Stonein kanteen. Niin se oli tosi makea fiilis kyllä, kun oli just siinä niin kuin hilkulla ja sillä oli tosi hyvä bändi. Esimerkiksi siinä bändissä oli siis tämä, jonka nimeä en nyt tietenkään saa päähän, niin joka on nykyään Foo Fightersin rumpali.
David, ei, eikö tämä, ei, joo, siis,
se.
Joo, mä tiedän.
Niin.
Foo Fightersin rumpa.
Niin, semmoinen iloisen näköinen surffarikaveri. Niin sen kanssa Hesperiassa jytättiin ja mitä kaikkea. Niin kuin ihan, se oli tosi makea juttu. Ja toinen oli taas sitten, kun Rasmus oli ensimmäistä kertaa varmaan televisiossa ylipäänsäkään. Mm. Ja ne oli yläasteella. Ja Lauri laulo tota niin semmoiseen kukkamikkiin sitten. Se oli niin, ne oli niin söpöjä. Niin se noitten bändien kasvu, se herääminen ja kasvu, niin kuin Apulanta ja Rasmus, niin on ollut todella makea seuraa.
No, miksi sulle jäi se niin kuin vaan vuodeksi toi Jyrki Pesti?
No, meillä tuli tuottajan kanssa vähän pientä erimielisyyttä monistakin asioista. Se oli tosi paha se meidän tuottaja kyllä.
Okay.
Se oli semmoinen, että ei siellä niin kuin sit pystynyt niissä olosuhteissa jatkaa.
Okei. Mm. Siitä tehdään varmaan Joonaksen kanssa kirja.
Sieltä saa lukea sitten tarkemmin.
Mutta se oli joka tapauksessa oli hieno instituutio. Sitten jossain vaiheessa, niin sä oot ollut myöskin levyyhtiöllä töissä.
Joo, siitä mä menin sitten suoraan. Mähän tutustuin, kato kaikkiin levyyhtiöihin kyllä. Siellä, kun mä olin musa vastaava.
Ja totta, niin levyyhtiö, niin siellä sä olit jonkun aikaa tekemässä siis bändein PR:ää ja mitä kaikkea sä teet. Mitä bändejä sulla oli silloin siinä alla?
No ensimmäinen oli semmoinen kuin Vilma ja sitten tuli Niko Ahvonen. Sitten mä tein jonkun aikaa ulkomaisia. Mä siirryin sinne ulkomaan puolelle, niin tuli sitten hostattua ZZ-toppeja sun muita. Ja sitten perustettiin semmoinen niin kuin rockimpi levymerkki kuin Terrier, johon sainattiin ensimmäisenä Don Huonot ja Him.
Kyllä.
Ja Don Huonot teki silloin niin kuin viiden levynsä ja Him teki ensimmäisensä. Niin se oli sellainen niin kuin iso ponnistus, se niiden tekeminen, ja se oli kyllä mahtavaa.
Niin sä olit mukana siinä seuraamassa sitä, varsinkin
joo.
Himin lähtö,
ihan alusta
joka on, Himihan on yksi kotimaisen bändin niin kuin isompia nimiä maailmalla koskaan. Tajutsitte se silloin, kun Himi alkoi tekemään musiikkia, että vitsi, tästä tulee kansainvälinen hittibändi.
No se tuntui erilaiselta, se Ville Valon presence, niin kuin verrattuna yhtään kehenkään. Että kun Ville oli silloin 18, kun me tutustuttiin. Hmm. Ja se oli semmoinen perässä hiihtäjä. Että se vaan hiihti semmoisen varjona mun perässä joka paikassa. Aina kun mä sanoin jotain, että haluutsä ruokaa, niin ihan sama otaks tupakkaa? Ihan sama, Sitten mä ajattelin, että aivasti joo. Mutta sitten kun se oli lavalla, niin se oli joku niin kuin, ei se ollut edes ihminen. Että teatro oli silloin semmoinen hevimesta keskustassa. Niin siellä mä kävin katselemaan niiden keikkoja ja ennen kaikkea yleisön reaktioa, kun se oli vasta bubbling under, että ei silloin tehty mitään vielä. Mä tajusin, että tässä on nyt joku ihan oma tunnelmansa tässä. Tämä on niin kuin tosi suuri. Että en mä kyllä ehkä kenenkään muun kohdalla ole sellaista kokenut, että mä oon siellä, että en tiedä oikein, että mikä tässä on. Mutta.
Ja sitten yksi, mikä mulle on ollut tosi merkityksellinen asia on se, että sitten Jyrki Hämäläisen jälkeen sä olit Suosikin päätoimittaja.
Niinpä
Suosikki, joka on mun mielestä ainoa oikea musiikkialan lehti koskaan. Siis Suosikki oli sellainen, että mä odotin sitä päivää, kun se tuli postiluukusta.
Niin mäkin.
Se oli sellainen lehti, joka niin kuin varjeltiin, kun nykyään moni varjelee Seiska-lehtiä eri lailla.
Joo. Niin mistä tapellaan, että se pitää saada ekana.
Niin miten sä päädyit Suosikin päätoimittajaksi? Niin kuin maamme suurimpaan musiikkialalehtiin.
Älä muuta sano, kuule. Aivan hullua. Mä olin siinä vaiheessa muistaakseni jo synnyttänyt 2 kappaletta lapsia ja tehnyt vähän siinä duunia ohessa, mutta en vissiin ihan täyspäiväisesti. Ja mä olin muistaakseni tuolla levyraatia tuottamassa. Levyraati ponnistettiin uudestaan silloin. Ja mä tuotin sitä Fremantlelle. Ja sit mä tein kerran viikossa ohjelmaa Radio Helsinkiin, joka oli silloin synnytetty uudestaan. Eikä kun se alkoi silloin, anteeksi, Lepakkoradio oli sitä ennen. Ja mä olin siellä kerran viikossa ja siellä oli ihan hyvinkin erikoista niin kuin ohjelmantekijää, muun muassa semmoiset miehet kuin Jorma Ollila ja sitten Harri Saukkomaa. Ja Harri Saukkomaa oli niihin aikoihin siis Otava-median, niin oliko se nyt sisältöjohtaja tai joku tämmöinen näin.
Ja siis Jorma Ollila Nokian.
Joo, Nokian Jorma Ollila. He tekivät kirjallisuusohjelmaa.
Varmaan hyvin mielenkiintoinen
niinpä,
ohjelma.
Niinpä, juu. Ja ne oli jotenkin siinä, mä en muista niin kuin, että oliko ne mua ennen vai mun jälkeen niin kuin niitten slotti. Ja sitten kerran Harri Saukkomaa oli soittanut mun puhelinvastaajaan, että terve, että voitko soittaa mulle. Sitten mä ajattelin automaattisesti, että se liittyy siihen, että ne haluaa vaihtaa munkaan jostain syystä slotteja. Että no ei se, mä ajattelin, että kyllä mä voin, että ei ole mikään ongelma. soitin sille, että terve, että onko jotain, että haluatte sitten vaihtaa. Ei, miten niin? Mä ajattelin, että en mä kuhan kysyin, että mitä asiaa sulla sitten oli. No, ootko sä ajatellut hakea suosikin päätoimittajaksi? Mä ajattelin, että en. Sitten sä olit, mikset, vaan, no, maahan mulla tässä kaikkia hommia, ei multa puutu duunia.
Ja.
No, voisitko sä silti tulla haastatteluun? Mä ajattelin, no, okei. Ja sitten mä menin, olisiko niitä ollut kaksi äijää sitten, Harri ja yksi toinen, ketkä mua haastatteli. Ja sitten mä ajattelin, että no, tämä on tämmöinen kuriositeetti, että ihan mielenkiintoista käydä tällaisessa. Että jaa, että kas, lehtiäpä en olekaan tehnyt. Ja sitten että seuraavaksi soittaa vissiin toimitusjohtaja, että tuutko, eikä kun sitten joo, mulle varataan aika toimitusjohtajalle. Niinhän se meni, ei silloin toimitusjohtaja mihinkään soitellut. Sitten mä menin sitä tapaamaan ja sitten se kyseli multa kaikkea. Ja minköhän mä yhteensä 3 kertaa. Ja sen jälkeen ilmoitti mulle, että kyllä sä nyt niinku saisit tämän paikan.
Vau. Wow.
No niinpä.
Siis vau. Wow.
Nimenomaan ja samaan aikaan ihan hirveä spekulaatio. Facebookissa siellä oli yksi, jos toinenkin käynyt. En mä oikeasti tiennyt, ketä kaikki sinne oli hakenut, niin ne oli ihan varmoja, että ne saa sen paikan. Ja taaskaan mä en saanut kertoa mitään. Se oli ihan hirveetä.
Joo.
No, silloin sentään oli vielä Timon kanssa yhdessä, niin me saatiin yhdessä sitten.
Niin.
Niin siellä, hoo.
No millainen pesti se oli? Suosikkilehti
on niin kuin... Ihan siis mieletön. Se oli niin makeeta, ettei mitään järkeä. Sitten mä kysyin, kun en ollut päätoimittaja kertaakaan, niin mä kysyin siltä Saukkomaalta, joka oli todella niin kuin älyttömän hyvä pomo. Ja se jotenkin luotti muhun, mistä tuli hyvä fiilis. Niin mä kysyin, mitä mä niin kuin teen tarkalleen ottaen, kun mä menen tonne olemaan päätoimittaja. Mitä mä teen ensin? Sitten se vaan sanoi... Se on nimeltään päätoimittaja siksi, että sä päätät asioista. Mä oon, okei. Sitten mä tein 5 vuoden sopimuksen. Mä en halunnut pidempää.
Ja.
Kun mä tiesin, että mä kuitenkin häivyn sieltä jostain, niin tehdään tää tälleen näin napakasti. Se oli ihan kertakaikkisen supermakeeta. Mä elvytin kaikki kuule Miss Farkku-Suomet ja pokkarit, jos muistat.
Muistan.
Tasku,
vitsi, se oli ihana lehti.
Niin
siis suosikki oli niin kuin, se kulki mun rinnalla koko mun teini ja aikuis, niin kuin esiaikuisiän.
Näin on.
Mitä suosikkille nykyään kuuluu?
Se on kuollut.
Sehän tapettiin silloin.
Se tapettiin, sen mun jälkeen tuli sitten toi Ville Kormilainen. Ja
niin
mä vielä
tuli.
Sanoin toimituspäällikölle, että älä anna sen hypätä samoihin sudekuoppiin, missä me ollaan oltu. Mm. No sitten se kuitenkin päätti.
Mihin se kuoli? Siis miten suosikki kuoli? Se oli kumminkin siis...
No se on ilmeisesti digi? Lehti Demikään ei ole enää olemassa.
Joo.
Että Demihän oli hirveän vahva silloin. Demi oli silloin ollut kai 5 vuotta. Mä olin Demissä, mulla oli palsta aikaisemmin.
Demi ja Regina, en mä muistan.
Joo, mutta Demi oli niinku tytöille suunnattu ihan selkeästi. Ja Demi lähti hirveän voimakkaasti heti verkossa. Ja silloin kun mä menin Jyrkiin, niin ei siellä tapahtunut verkossa mitään. Että se olisi ollut yksi sellainen iso asia, mikä olisi pitänyt muuttaa. Mutta ei sitten vaan niin kuin, että nuoret miehet, kun niitä esimerkiksi tutkii, että mitä ne lukee, niin ne lukee enemmän erä- ja niin kuin mettäkalalehteä kuin suosikkiin. Että se meni vaan tuommoinen juttu niin paljon verkkoon, että sillä lehdelle ei sitten ollut enää sen riittävää merkitystä. Että
se harmi. Mulla on siis mun serkulla on... Ihan jäätävä kokoelma suosikkilehtiä. Ja joka kerta, kun mä menen hänen luon käymään, niin mä heti ensimmäisenä katsoo suosikkilehtiä. Se tuo niin kuin, mä tiedän tasan tarkkaan, että missä mä oon ollut sillä hetkellä,
joo,
kun tämä suosikki tuli.
Joo.
Se oli jotenkin ihan jäätävä.
Mulla on toi sama alipinkaan kuin meidän mökillä. Mun setä tilasi alipin ja aina kun mä menen mökille, mä että parit palottelusurmat tähän kärkeen.
Joo, se on semmoinen lehti, niin se kun avaa, niin se tihkuu verta.
Kyllä.
Mika Lahtola.
Ja joku osoittaa kädellä, tuossa kohdassa tapahtui.
Kyllä, tämä mies. Hei, sen koko ajan siis siinä rinnalla, niin tämä sun hevosharrastus siinä kuoli koko aika olemassa. Ei ollut.
Kato, kun se mä justiinsa, siinä tuli syrjähyppy siis elämässä, että mä muutin himasta.
Mutta kävit ratsastaa siis jyrkiaikaan.
Jyrkiaikaan mä aloitin
niin,
uudestaan.
Niin, sä aloitit uudestaan ja sitten sen mukaan niin kuin sitten pikkuhiljaa se taas tuli sun elämään.
Levy-yhtiön aikana mä rupesin käymään tunneilla, joka on sellainen niin kuin perinteinen tapa aloittaa uudestaan, että mennä taas ratsastuskouluun, mikä ei ole ollenkaan huono idea.
Mm.
Mä kerkesin käymään siellä jonkun aikaa siellä Leppävaarassa. Ratsastustunneilla sitten mun kaveri löysi jonkun vuokrattava hevosen ja kysyi, että lähdetäänkö tähän. Sitten mä ajattelin, että totta kai me lähdetään, ilman muuta. Ja sen jälkeen tämä on ollut siis syöksylaskua tai nousua, ihan miten se haluaa nähdä.
Niin korppu oli tämä vuokrahimppa.
Joo, kyllä, korppu.
Korppu, koska siis mä oon nyt siis mukana. Itse asiassa mua pyydettiin vähän aikaa sitten, mä nyt oon pikkuhiljaa vasta perehtynyt. Nyt on aika paljon myöskin tullut tällaisia, että sä pääset johonkin raviheppaan osakkaaksi.
Nykyään myös kouluratsastushevoseen.
Okei, okay. No mä oon tämmössä raviheppa. Jussi on hepan nimi ja on kimpassa. Maksan siis kuukausittain tämmöisen maksun.
Joo.
Sitten ja musta on tosi jännä. Mä niin menin tapaamaan Jussia Jyväskylän tässä pari viikon
eikä
päästä. Joo.
Ja ihana. Mikä sen oikea nimi on?
Mä en muista sen oikea nimi. Se on tosi vaikea. Niillä on aina tosi semmoisia hienoja.
Mutta onko se siis, tiedät sä, että onko se suomenhevonen vai lämmite?
Suomenhevonen.
Ah, suomenhevonen. Okay.
Suomenhevonen, joo. Kai.
Niin, että sitten niin kuin toivotaan, että se pääsisi kuninkuusraveihin.
Toivotaan.
Ja sitten menette kirkuun sinne.
Kyllä.
Se on parasta.
Sitten tulee fyrkka.
Joo. Ei voi mitään sille, joo.
Mutta tämä oli vuokraheppa tämä korppu. Mutta sitten jossain vaiheessa sitten tuli se tilanne, että sä haluaisit ostaa sen oman, koska sä et saanut sitä, mitä sulle pienen luvattiin.
Niin
se ostaminen, niin sitten jälkeenpäin, kun mä mietin päässäni, että mitähän hepat maksaa. Ja varmaan moni isä ja äiti mietti, että mitähän ne hevoset maksaa. Ja se on aina niin kuin se, että paljon ne maksaa ne kustannukset. Tässä kirjassa aika hyvin kerrotaan, aika tarkkaankin kerrotaan, mitä mitäkin maksaa. Mutta sun ensimmäinen heppa, niin sä ostit sen vähän salaa sun porukalta.
Aika paljonkin.
Niin.
Aika paljon.
Mikä on aika...
Joo, onhan se vähän sellainen juttu, että no kun mä jotenkin ajattelin, että... Et mulla on kuitenkin sen verran hyvät tulot, että ei se mitään huomaa. Et ei se ole niinku mistään pois. Mm. Mutta hän olisi saattanut olla eri mieltä.
Niin.
Sorit siitä, Timo.
Niin. Mutta se tuli hommattua ja siitä se sitten taas lähti, että kun piti pitää ylläpitoa kumminkin aina maksettava.
Mulla oli siinä jossain vaiheessa siis kaksi niitä hevosia.
Niin.
Koska se korppu oli vielä, mutta se oli niin vanha, että ei sillä niinku hirveämmin voinut mitään tehdä. Ja sitten oli tämä toinen, joka oli sitten se niinku peli, millä ruvetaan hyppäämään ja kaikkea. Niin kyllähän siitä semmoinen suloinen siivu. Meillähän ei siis ollut yhteistä tiliä, mikä ei varmaan tule yllätyksenä.
Toisaalta ihan hyvä, koska siis tämä on, no monet hankkii veneen, monet hankkii prätkään, monet hankkii kesämökkiä.
Joo, ja mä kannustan sellaisia
niin,
aina.
Sitten taas tuolta kun miettii, niin hevonen, no toki... Tietenkin pitää aina katsoa.
If it makes you happy, herran jästäs. Siitähän on kyse.
Sitten jossain vaiheessa myöhemmin tulisi sun elämän pullukka.
Kyllä, joo.
Pullukka, joka on mulle hyvin tuttu. Me Okun kanssa käytiin Radanovan illassa tekemässä huimapäästä. Siitä puhutaan vieläkin tuolla hevospiireissä Helsingin Horsossa.
Kyllä.
Hypättiin esteen. Okuhan ei tullut, mutta mä kävin tekemässä sen.
Joo, Okukin puolesta.
Kyllä. Ja se on siis, pullukkahan on sulle erityisen rakas.
Se on erityisen rakas, joo. Siis ensinnäkin silloin, kun sä tulit pullukan kanssa sinne radalle, niin mä menisin niin kuin räjähtää kappaleeksi, kun mua jännitti niin hirveästi, että mitä se sanoo. Kun siis hevonenhan on sukua jänikselle. Että se niin kuin, jos se järkyttyy, niin se ensimmäisen kelaa, että haneen.
Joo.
Sitten mä ajattelin, että voi kauhea, kun sä sieltä otsalles kolahat ja kaikki kuolee. Ja toi juoksee manskulle toi hevonen. Ja mitä mä sitten teen? Mulla oli niin kuin skenaariot eessä.
Niin, koska pullukka ei ollut esiintynyt aikaisemmin.
No
niin
en mä tiennyt niin. Että se on tuotu Hollannista. Voihan se olla, että se ei ole siellä muuta tehnytkään kuin hengailu ison yleisön eessä. Mutta ei mitään hajua.
Joo.
Ja se on aina yllätys, kun tuo tollaiseen paikkaan. Anteeksi, mä riehun täällä.
Niin ensimmäinen areena-esiintyminen oli mun kanssa.
Mä olin siinä aika välittömässä läheisyydessä, mutta sä heti nykäsit sen niin kuin musta irti, että mä itse.
Joo, kyllä.
Ja sitten mä tajusin, että pullukka oli ihan himassaan. Se oli ihan vihdoinkin sä tajusit tuoda mut tänne.
Kyllä.
Kato, kun jos sillä olisi ollut, tiedätkö, sormet pystyssä.
Kyllä.
Niin se olisi ollut ihan voitonmerkkiä näyttänyt.
Sä olit silloin Horse Showssa, niin oliko se sä olit... Mikä se titteli on?
No mä olin viestinnässä.
Sä olit viestinnässä mukana montakin vuotta siinä.
Olin, joo.
Ja siis koko aika tämä niin kuin hevosmaailma on kulkenut käsi kädessä. Mä mietin vaan, että miten sulla riittää aika, koska siis hevosta kun, tai voisin kuvitella, että kun sitä harrastaa, niin sen kanssa haluaa olla mahdollisimman paljon.
Joo.
Mahdollisimman usein. Sitten sä oot ollut päätoimittajana, sä oot ollut telkkarissa, sä oot ollut toimittamassa, sä oot kirjoittanut kirjoja, niin mihin kohta sä aina raotat, kun jotenkin tuntuu väillä itsellekin, että vitsi, missä vaiheessa mä kerkeen käydä salilla treenaamassa?
No kun sä itsekin tiedät sen, että kun on tarpeeksi tärkeä asia, niin sillehän aina löytyy aikaa. Että sulta löytyy aina aikaa sun tyttärelle.
Kyllä.
Koska se on kaikkein tärkein. Että sun ei tarvii edes miettiä, että no, mä oon sitten Vikenkaan ensi viikolla, vaan totta kai sä oot tälläkin viikolla. Se on niinku ihan selvä peli. Niin se on niin sisäänrakennettua jo, että sitä ei kyseenalaista, että ehdinkö mä. Plus, että siinä on kyse sitten loppuviimeksi sen hevosen terveydestä. Hevonen tarvii paljon enemmän käytännössä liikuntaa kuin me voidaan sille edes antaa. Hmm. Niin se vähän, että mä käyn siellä kerran päivässä sitä liikuttamista, on sen terveyden edesauttamista ihan konkreettisesti. Ihan kuin, että no mä nyt tänään kerkeä koiraa viemään ulos, kuskoot lattialle, niin se nyt vaan oikein käy. Ei. Ja se on ihan itsestään selvää. Plus, että se positiivisuus, mitä siitä saa, että mä oon hyvin useasti aika poikki, kun mä menen tallille. Hmm. Niin sitten menee minuutti, niin mä en edes muistanut, että mä olin poikki.
Niin, antaa
ja mä oon ihan tietää. Niin skarppina, kun mä tuun kotiin.
Sulla on kaksi lasta, poika ja tyttö, ja tytöstä tuli myöskin hevos.
Joo, ja äitinsä perässä kulki silleenkin, että sitten kun se täytti jotain 18, niin seurustelee ja tollaista noin. Välillä voi käydä vähän höntsäille, mutta se kilpaili siis pullukalla.
Ja.
Ja se oli siellä horse showssakin
kilpailemassa. Niin oli, mä katsoin kuvia, ihan eri näköinen oli pullukka, hyppäsi paljon korkeammalta.
Ajatella.
Hyvin kehittynyt
niin,
siitä, nimenomaan. Kun me viimeksi oltiin.
Joo, mutta sillä oli tosi tärkeä merkitys, että sä sisään ajoit sen sinne isoille areenoille.
Kyllä, kyllä. Mutta siis pullukka pärjäsi hyvin. Mitä pullukalle tänä päivänä kuuluu? Hänhän on äitinä ollut.
Hänellä on siis kolme lasta kaikki eri isien kanssa.
Aha, se on, se on tätä nykyaikaa. Oh.
Kato, ei se ole niin justiinsa.
Joo, mutta hän hyvissä väleissä,
eikö? On kaikkien kanssa hyvissä väleissä. Ja itse asiassa tämän viimeisimmän kanssa saattaa tehdä toisenkin.
Aha.
Joo, että se on vähän niin kuin jatkunut.
Okei.
Okay. Sitten, että hän asuu maalla, hän on hirveän onnellinen siellä ja häntä rakastetaan syvästi ja hänen nuori tyttärensä kääntynyt 1-vuotiaaksi.
Okei. Okay.
Ja vaikuttaa kuule oikeasti aika hienolta hevoselta tämä viimeisin.
Se kuulostaa hyvältä.
No niin.
Tiedätkö, tämä on mahtava kirja. Mä suosittelen tämän tasan tarkkaan kaikille. On sitten hevoshullu tai ei, koska siis tässä paljon muutakin kuin pelkästään hevosasia. Tämä on niin kuin sun elämä, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen. Me voitaisiin jatkaa vaikka tuntitolkulla tässä. Sä oot ollut muun muassa siis se, mikä musta oli hauskaa, että mä silloin jämähdyt katsomaan selviytyjät formaattia, johon itse asiassa mua pyydettiin nyt tälle kaudelle.
Joo,
mä en lähtenyt mukaan siihen, kun jotenkin mä en vitsi pystyisi olemaan niin pitkä aika erossa mun lapsesta.
Mikäs,
ja jotenkin, ja sitten jotenkin siis se, sä olit selviytyjissä silloin, kun ne kuvasit ulkomailla.
Joo, Filippiineillä.
Silloin, kun Sampo Kaulonen voitti.
Joo.
Yllättikö sua se rajuus, mitä piti siellä selviytyä? Sä oot semmoinen selviytyjä.
Ei, nimenomaan.
Mähän katson sua, niin sä olit silleen tää tässä.
No nimenomaan. Joo, ei siis, sehän se just, että me hevosmuijat, niin toi meille vähän niin kuin arkee, että sä oot ihan paskassa, sulla on nälkä ja kylmä tai hiki. Ja sitten joku kauhea tilanne päällä koko ajan ja jotenkin pitää, että niin kuin, tiedätkö, hevonen villiintyy, rengas puhki ja niin kuin rahat jotenkin mennyt. Kaikki on niin kuin jotenkin päällä koko ajan. Niin siellä oli ihan sillä, että eihän täällä tarvitse tehdä mitään. Killut täällä lammikossa ja katsella tyhjyyteen. Ja sitten välillä vähän kilvotella jossain. Ja taas se oli ihanaa.
Se oli ihanaa. Ja se näkyy siis susta, että sä nautit siellä alosta.
Siis Palanderin Kallekaan oli sille, ihan silleen, että onks parasta. Ei ole puhelinta, ei ole pyykkiä, ei tarvitse laittaa ruokaa, kun ei oo.
Kyllä.
Se oli ihanaa.
No sä oot tehnyt kaikkea, mitkä on semmoisia juttuja, mitä sä haluat vielä päästä tekemään? Sä oot nyt tällä hetkellä Raino Nostalgian iltapäivässä juontamassa.
Joo.
Sitten sä teet Kavioliiton blogia, nyt kirjoitit kirjaa.
Kyllä, sitten mulla on myös Kavioliitossa podcast. Mä haluan semmoisen Kavioliitto-imperiumin, missä on niinku kaikki, mitä hevosnainen keksii tarvitsevansa. Et mä haluan mulle oman lainin Kavioliitossa, vaatteet ja systeemit ja pelit ja mä haluan siitä semmoisen konsernin, mikä tarjoaa semmoisille ratsastajille kaikkea, mille ei ole toistaiseksi tarjottu mitään.
Hmm. No millaiset terveiset haluaisit lähettää niille isille ja äidille, kenen kotona asuu hevoshullu tyttö tai poika, ja ne on sille, että mä haluan tämmöisen hepan.
Älä osta nuorelle hevosta. Siis oikeasti, siis se ei ole viisasta. On viisaampaa, että se nuori himoitsee itse tarpeeksi kauan sitä hevosta, että se laittaa omat roposensa siihen. Mm. Että se, että se ostaa oma hevosen, niin, ja varsinkin jos isi ja äiti ei tiedä mistään mitään, niin se on kyllä aika lethal combination. Mutta jos niin kuin esimerkiksi äiti pystyy tai isä pystyy auttaa se hevosen hoidossa, niin sitten ehkä joo. Mutta oma hevonen on kyllä siinä on niin paljon vastuuta, että mä oon onnellinen, että mä en saanut nuorena hevosta, koska se olisi mennyt ihan käteen koko homma.
Mm. No mitä, tämähän on semmoinen harrastus, että lapset, nuoret harrastaa, mutta sittenhän vanhemmat voi tulla mukaankin tähän.
Totta kai, siis ilman
muuta. Mitä kautta
muuta
kannattaa niin kuin lähestyä?
No esimerkiksi sellainen osoite löytyy kuin ratsastus.fi, missä on lueteltu kaikki mahdollisuudet. Se on liiton sivu, missä on kaikki ohjeet, että näin aloitetaan ja soita tänne ja sitten voi myös katsella, mitä talleja on lähialueella, käy siellä morjestelee ja juttelee ja ne kertoo mielellään aina, miten pääsee harrastuksen syrjään kiinni. Ja on se sitten kyllä vaan harrastuksista semmoinen, että kyllä moni huoli menee pois kuin hevosten kanssa. Et se todellakin sopii kaikenlaisille ihmisille.
Kyllä. Ja kyllä mä itse huomasin, kun mä olin siis pullukan kyydissä, joka on siis iso hevonen, että vitsi, kyllä se kunnioitusta herättää. Siis se jotenkin se läsnäolo.
Niin.
Se on jotenkin siis
se ja on sä oot poissa kaikesta muusta.
Kyllä.
Sä et voi ajatella mitään muuta kuin
kyllä
sitä.
Se oli hieno kokemus. Se on yksi parhaimpia kokemuksia, mitä mä oon tehnyt. Kiitos siitä
pullukalle. Ja sä kysyit sulle vielä multa, että onks pullukalla mua ikävä?
Sillähän on. Se on vähän
itkusena se on siellä.
Hei Katja, kiitos kun tulit. Ja Kavioliitossa Hevoshullun kirja on ilmestynyt. Käykää ihmeessä lukemassa, ostakaa omanne ja vitsi, tämä on hieno tarina kaiken kaikkiaan. Tässä on hienoja kuvia. Siellä on yksikin kuva, missä mä oon Helsingin,
missä sä oot?
Helsingin jäähallissa hyppämässä.
Siellä on kaksi kuvaa Eskosta, ostakaa kirja.
Kyllä.